Ágæti hlustandi, hendum okkur bara beint í söguna. Þetta þriðji þáttur ævi og ævintýri breska heimskautakönnuðarins Ernest Shackletons. Þegar við skildum við Shackleton og þrjá félaga hans í síðasta þætti 7. desember 1908 voru þeir orðnir einir. Þeir höfðu byrjað ferðalag sitt 39 dögum áður með fjóra mansjúríska smáhesta sem drógu vistir þeirra. Nú voru þeir allir úr leik. Þrír voru drepnir eftir að hafa örmagnast en sá síðasti Socks hvarf þennan dag ofan í djúpa jökulsprungu. Þeir voru staddir á jökli sem Shackleton hafði nefnt Birdmore jökul á leið vonandi á suðurpólinn. Þeir voru komnir ansi langt en ferðin var erfið og sóttist hægt. Þeir voru þreyttir og hvarf hestsins Socks ofan í sprungu varð ekki til að bæta móralinn. Nú yrðu þeir að draga allt sjálfir. Shackleton hafði reynt að passa upp á móralinn í hópnum. Fór fram á að þeir skiptu reglulega tjaldfélaga í vonum að ekki mynduðust fylkingar og flokkadrættir. Það kom þó ekki í veg fyrir allt ósætti og gremju. Í dagbókum sínum þegar þarna var komið voru fjórmenningarnir á ísnum sífellt að saka hvern annan leti og aumingaskap að draga ekki jafn þungar byrðar og hinir. Stórt, klunnalegt leti svín skrifaði til dæmis einn Frank Wild annan læknin Erik Marshall. Leiðtóin sjálfur var ekki hafin yfir gagnrýni heldur. Marcia Læknir skrifaði að ferðast með Shackleton væri eins og að ferðast með gamalli kerlingu sem væri sífellt taugaveikluð. Lélegur kokkur væri hann að auki. Ekki það að mennirnir hefðu úr miklu gómsæti að móða á þessu stigi ferðarinnar. Til að létta byrðarnar höfðu þeir skilið hlutavista sinna eftir með fram leiðsynni grafið í snjó til heimferðarinnar og áttu aðalega eftir þurrmat sem þeir þurftu að skamta sér naumt. Það hefði verið fínt að geta nýtt kjötið af Socks en í staðinn muldu þeir niður það sem eftir var af hestafóðri og áttu það sjálfir. Á jóladag 1908 voru mennirnir komnir á 85. breiddargráðu suður 400 km frá suðurpólnum. Til að eiga séns á að ná þangað og aftur til baka eru þeir að skamta sér vistirnar enn naumar og nógu voru þeir orðnir veikburða fyrir. Þeir voru þarna komnir upp af jöklinum á sjálfa pólsléttuna og veðrið þar var miklu verra. Hvass vindur, snjófok og meira en 40 stiga frost. Þeir fengu sér örlítið meiri mat til hátíðabrigða á jóladag, örlítin líkjör og vindla og Frank Wild stilti sig að skrifa illa félaga sína í dagbókina þann dag, það voru jú jólin. En á gamlársdag skrifaði hann að Adams og Marshall félagar hans væru vonlausir þurvalingar og átvögl. Mennirnir voru þarna komnir það hátt upp í þynra loft að þeir voru farnir að finna fyrir ummerkjum háfjallaveiki ofan á allan annan slappleika. Marshall læknir innreindi að fylgjast með heilsu þeirra. Shackleton virtist sérlega illa haldin. Hann var með stöðugan höfuðverk, honum svimaði oft og hann var með umtalsvert hægari púls en hinir mennirnir. Marshall hafði áhyggjur á honum en gat ekki alveg sagt það beint út við leiðtoga sinn. Shackleton braut einnig heilan hvað best væri að gera.
Annar janúar. Höfuðið á mér veldur mér stöðugum vandræðum. Guð veit að við gerum allt sem við getum en horfurnar eru slæmar ef yfirborðið heldur áfram að vera svona. Því við ferðumst ekki nóg hratt til að maturinn dugi og við komumst aftur að birðageymslunni okkar í tæka tíð. Ég get ekki hugsað að okkur mistakist. Ég verð að líta á þetta sem skynsemi og hugsa líf þeirra sem eru með mér. Ég finn á mér að ef við förum of langt verður ómögulegt að komast aftur og þá tapast allur árangur okkar heiminum. Maður getur aðeins gert sitt besta og við stöndum frammi fyrir sterkustu öflum náttúrunnar.
3. janúar 1909 var mönnunum orðið fyllilega ljóst með að við gengi sitt hinga til að þeir kæmust ekki alla leið á 90. breiddargráðu suður, suðurpólinn, og aftur til baka með að við þar vistir sem þeir höfðu og heilsufar. Shackleton var vonsvikin, nær niðurbrotin. Þeir voru svo nálægt, en þeir yrðu að snúa við, það var ekki annað að ræða. Vegna hríðarbils voru mennirnir svo fastir í tjöldum sínum í nokkra daga eftir þessa erfiðu ákvörðun. Loks að morgni 9. janúar hafði lægt, þeir komust út úr tjöldunum og fóru af stað með léttar byrðar, enga sleða út á hvíta pólsléttuna aðeins lengra. Þeir námu staðar um miðbygg dags á 88. breiddargráðu 23. sekundu. Þeir voru þá bara 178 kilometra frá pólnum, höfðu komist 560 kilometrum lengra suður en Robert Falcon Scott árið. Þeir stungu breskum fána á stöng niður í snjóin og tóku nokkrar ljósmyndir, flýttu sér því allir fjórir voru ólmir að komast af stað aftur. Þeir áttu enn meira en 1000 kilometra ferð fyrir höndum til baka.
Loksins á heimleið. Hvað sem eftir sjáni líður höfum við gert okkar besta.
Ferðin til baka var ekki síður ömurleg. Mennirnir gátu fyllt sínum eigin gömlu sleðaförum en urðu að fara hratt yfir og ná á næstu birðageymslu áður en vistir þeirra þvar. Þeir borðuðu ekki nærri því nóg með að við líkamlegt erfiði, liðu allir næringarskort, en Shackleton var veikastur allra. Hann var orðin grindhoraður og máttlaus, átti oft erfitt með andardrátt, með óreglulegan púls, stundum listarlaus, stundum með niðurgang. Marsjalæknir vissi ekki hvað amaði að manninum, en það var eitthvað meira en bara þreita á næringarskortur eftir langt ferðalag. Shackleton gat ekkert dregið og stundum urðu félagar hans að aðstoða hann með því að draga hann á sleða. Shackleton sem hafði móðgast svo mjög þegar Scott skrifaði að hann hefði verið dregin á sleða í fyrri suðurpólsferðinni. Á leiðinni aftur niður Beardmore-jökul í gegnum gjár og sprungur bruddu mennirnir svo kókaintöflur úr lyfjabúri Marshalls til að halda sér gangandi. Kanski voru þeir ekki alveg með réttu ráði lengur. Mennirnir voru nær dauða en lífi úr næringarskorti en Shackleton gaf sér þó tíma þarna á jöklinum til að safna talsverðu magni af steinum til að flytja heim í þá vísindana og hlóð á sleða sem voru nógu þungir fyrir. Í byrjun febrúar voru þeir komnir niður af jöklinum og aftur á kunnuglega ísbreiðuna. Hér og þar fundu þeir frosið hrossakjöt sem þeir höfðu skilið eftir á leiðinni suður. Stundum bara tægjur og bein en allt var kærkomin næring eftir marga magra daga. Kjötið virðist þó hafa farið illa í þá. 4. febrúar voru þeir allir fjórir komnir með blóðkreppusótt og heiftarlegan niðurgang sem hrjáði þá næstu daga, frekar óþægilegt í þessum aðstæðum.
15. febrúar. Já, afmæli í dag.
Ernest Shackleton var 35 ára gamall.
Ég fekk að gjöf sígarettu úr píputóbaki og pappír sem við höfðum með okkur. Hún var dásamleg. Erfitt að draga í dag. Og höfuð á mér er aftur mjög slæmt.
19. febrúar sáu fjórmenningarnir loks kennileiti í norðri, eldfjallið Erebus. Fjórum dögum síðar voru þeir komnir, þá búnir með allar vistir og aðfram komnir af hungri, að birðageymslu sem aðrir leiðangursmenn heima í bækistöðvum leiðangursins við Rauts höfða Makmúrdósundi höfðu komið fyrir með vistum til síðasta leggs ferðar þeirra heim.
Ég klifraði upp á birðageymsluna og hrópaði til þeirra fyrir neðan dýrindis veisluna sem beið okkar. Fyrst kastaði ég niður til þeirra þremur dósum af keksi, svo kössum af hverskins munaði, karlsbadplómum, eggjum, kökum, búðingi, piparkökum og sykruðum ávöxtum. Það var meira að segja nýtt soðið lambakjöt úr skipinu. Eftir marga mánuði af skorti og hungri voru við skyndilega í aðstöðu til að njóta máltíða sem hæfðu guðunum, með matarlist sem jafnvel guðirnir hefðu öfundað okkur af.
Matarveislan elfdi þá flesta en tveimur dögum síðar var Erik Marshall læknir komin aftur með heiftarlega magaverki og niðurgang. Veðrið var ömurlegt og Marshall komst varla úr sporunum. En þarna máttu mennirnir í raun og veru engan tíma að missa. Skipið Nimrod hafði flutt leiðangursmenn til Suðurskautslandsins í febrúar 1907. Síðan hafði skipið siglt á braut fyrir veturinn en átti samkvæmt fyrirmælum Shackletons að vera komið aftur suður. Svo hljóðuðu fyrirmælin átti skipið að sigla aftur norður á bóginn 1. mars. Það var komið langt fram í febrúar þarna, bara örfáir dagar til stefnum. Ellegar gætu Shackleton og félagar mist af eigin skipi og setið fastir annan vetur á Suðurskautslandinu einir. Marshall var ekki til stóraðana, svo síðdegis 27. febrúar ákvað Shackleton að þeir Frank Wild myndu halda áfram í áttað Reutshöfða í vonum að ná í skottið á Nimrod, en þeir skildu Marshall eftir í tjaldi sínu í umsjá fjórðamannsins Jameson Adams. Shackleton og Wild gengu allt kvöldið og alla nótt og næsta dag. Að kvöldi 28. febrúar sáu þeir loks út yfir McMurdo-sund og eigðu litla kofan sem þeir höfðu reist sér á Rautsöfða. En?
Það sást ekkert til skipsins og hvorki var reykur ný önnur merki um líf við kofan.
Niðri í mannlausum kofanum fundu Shackleton og Wild bréf frá félögum sínum þar sem stóð að Nimrod lægi í vari 15 kilometra í suðurátt og myndi svo leggja af stað þaðan heim 27. febrúar. Þetta var að kvöldi 28. febrúar. Var allt fyrir bí. Mennirni tveir fóru út og tókst þeim að kveikja með köldum og styrðum fingrum í litlum timburhjalli sem hafði verið byggður til veðurfarsmælinga. Í vonum að einhver þarna úti myndi sjá til þeirra að þeir væru þarna enn. En ekkert gerðist. Þeir vörðu nóttinni einir í kofanum. Svo þegar þeir fóru út að morgni sáu þeir eins og hindur vitni í morgunbirtunni skip í fjarska.
Klukkan 11 fyrir hádegi 1. mars vorum við komnir borð í Nimrod og meðal vina. Ég reyni ekki að lýsa tilfinningum okkar. Allir voru glaðir að sjá okkur og brunnu af forvitni eftir að vita hvað daga okkar hefði drifið. Þeir höfðu talið okkur af og leitarflokkur átt að leggja stað í vonum að finna einhver ummerki okkur. Ég komst að því að allir leiðangursmenn voru heilir á húfi. Á áætlanir höfðu gengið eftir og öll verk framkvæmt. Skipið færði ekkert nema góðar fréttir úr hinum stóra heimi. Það var eins og miklum þunga hefði verið létt af herðum mínum.
Borði Nimrod settust Shackleton og Wild við að hlýja sér og borða beikon. Shackleton var þó ekki til setunar boðið. Eftir nokkura klukkustunda hvíld fór hann við fjórða mann aftur út á ísinn að sækja Adams og veika læknin Marshall. Sá leiðangur fram og til baka tók meira en 2 daga. Það var komið fram yfir miðnætti 4. mars þegar allir skipverjar á Nimrod voru loks komnir borð. Skipið stemdi þá umsvefalaust norður til Nýja Sjálands og burt af þessum nöpru slóðum. Segja mætti margar fleiri sögur úr Nimrod leiðangri Ernest Shackletons og manna hans hér. Þeir Shackleton, Wild, Adams og Marshall sem fóru suður eftir voru jú ekki einu menn leiðangursins. Á meðan þeir voru á þrammi sínu fór annar flokkur manna, áströlsku vísindamennirnir Edgeworth David og Douglas Mawson og annar læknir Alistair McKee, í leiðangur að kanna hið hrjóstruga Victoriuland hinum megin McMurdo-sunds. Þeir áttu einnig að finna segulpólinn í suðri sem á allt öðrum stað en hinn eiginlegi suðurpóll. Leiðangur þremenningana var ekki síður ömurlegt basl í kulda og trekki en suðurpólsferðin og munaði litlu að þeir hefðu það ekki af. Tókst þeim þó að finna segulpólinn og komist aftur um borð í Nimrod nokkru áður en Shackleton og félagar sneru aftur í febrúar byrjun. Þremenningarnir höfðu þá verið fjóra mánuði á ferðalagi og voru orðnir eins og fór ekki fram hjá öðrum skipverjum á Nimrod sérlega illa lyktandi. March 1909 var Nimrod komið til hafnar í Littleton á Nýja Sjálandi hvaðan skipið hafði lagt í hann suður á bóginn. Fréttir af afrekum skipverja höfðu þegar farið heiminn og Shackleton og félögum var ákaft fagnað í höfninni og annars staðar sem þeir komu. Shackleton var orðinn frægur á einni nóttu, hafði barist við óvægin náttúruöflin á hjara veraldar og komist lengra suður en nokkur annar maður í sögunni. Bretakonungur sendi honum innilegar árnaðaróskir. Norski landkönnuðurinn Roald Amundsen lýsti ferð hans sem óviðjafnanlegum sigri og bætti við það sem Nansen er í norðri er Shackleton í suðri. Friðþjóf Nansen sjálfur, sem af einhverjum ástæðum stóð oft í bréfaskriftum við eigin konur annara könnuða, tjáði líka aðdáun sína á afrekinu í bréfi til Emily Shackleton. Sama þó Shackleton hefði hunsað það bil allar ráðleggingar Nansens, þetta var flott. Dræmustu móttökurnar fekk Shackleton kannski frá eigin kollegum breskum landkönnuðum. Konunglega breska landfræðifélagið og með því stæstur hluti landkönnuða stéttarinnar hafði jú neitað að styðja Shackleton við upphaf ferðar hans þar sem óvinur hans Robert Falcon Scott ætlaði einhver tíman að reyna aftur við suðurpólinn og þótti því eiga einhvers konar einkarétt á staðnum. Þótti þetta hinn mesta hneisa af hálfu Shackletons að reyna að vera á undan Scott suður. Heima í Bretlandi drógu mektarmenn í könnuða samfélaginu staðhæfingar Shackletons jafnvel í Eva. Nei, hann gat varla hafa komist svona langt, alveg á 88. gráðu, það væri hreinlega ómögulegt, pískruðu sumir. Nansen, Amundsen og Scott höfðu allir fengið aðal gullverlaun landfræðifélagsins eftir afrek sín á ísnum, en Shackleton fekk þau ekki. Verlaunin 1909 fekk herforingin okkur fyrir landmælingar á nýlendum Breta í Afganistan og Sútan. Síðar varð félagið þó að fallast á að veita Shackleton líka verlaun, það var varla annað hægt, en þau verlaun voru þó aðeins ómerkilegri en þau sem Scott hafði fengið. Eitt annað reyndist nokkuð umdeilt. Það að Shackleton og menn hans hefðu komist svo nærri en snúið við áður en pólnum var náð. Þeir hefðu vafalaust getað þrauka þessa 178 kilometra sem þeir áttu eftir á pólinn en voru í slíku ástandi að þeir hefðu aldrei komist lifandi alla leiðina tilbaka. Margir lofuðu þessa erfiðu ákvörðun Shackletons að snúa við. Suðurpóllinn var ekki meira virði en mannslíf. Allir menn Shackletons höfðu komist lifandi heim. En aðrir litu á þetta sem hreinustu uppgjöf. Betra að farast á leiðinni en gefast upp og breskara kannski. Hvað það, þúsundir Breta tóku engu að síður á móti Shackleton þegar hann komst loks alla leiðina heim til Lundúna. Eitthvað þref milli landkönnuða skipti breskan almenning sannarlega litlu máli og Shackleton varð samstundis að þjóðhetju og tákn breskrar þrautseigju. Hann flutti ferðasögu sína svo fyrir pakkfullum sölum þvers og krussum landið mánuðuna eftir heimkomu. Hún var tekið opnum örmum í efsta lagi bresks samfélags. Konungurinn veitti honum riddaratign og bauð honum í kvöldverðarboð í höllum sínum. Hann fekk inngöngu í fínasta karlaklúbin í Lundunum og svo framvegis. Shackleton hafði sannarlega öðlast þann frama sem hann hafði dreymt síðan hann var eirðarlaus og ævintýragjarn ungur sjóari. Ríkidæmi var annað mál. Þó hann færi í boð með fína og ríka fólkinu stóð hann sjálfur ekki vel. Hann skuldaði enn stórfé ýmsum lánadrottnum fyrir kostnað leiðangursins og hann hafði ekki beinlegnis grætt neitt fé þarna uppi á ísnum til að greiða tilbaka. Shackleton reyndi ýmislegt til að safna fé, hann gaf auðvitað út bókum leiðangurinn og reyndi að selja sérstök frímerki mert Suðurskautslandinu. Hann bat líka vonir við fjárfestingar sínar eins og í tóbaksfyrirtæki nokkru og gullnámu í Rúmeníu sem að engu urðum. Að lokum bauðst breska ríkistjórnin til að veita honum þjóðhetjunni styrk til að greiða lánadrottnum sínum. Í bréfi sem Shackleton skrifaði Emily eiginkonu sinni af skipsfjöl á leið frá Suðurskautslandinu í mars 1909 Hétan því að leggja ekki aftur í álíka langferð.
Aldrei aftur, elskan mín, verður aðskilnaður milli okkar eins og nú hefur verið. Aldrei aftur munum við þurfa að þola svo mikla fjarlægð milli okkar sem tekur svo mikið frá lífum okkar.
Robert Falcon Scott lét sig hafa það að taka einhvern þátt í hátíða og veisluhöldum sem fylgdu heimkomu Shackletons frá Suðurskautslandinu. Ekki mikinn þó. Scott var vægasagt ekki sáttur við Shackleton. Hann hafði svikið lofvörð sitt að fara ekki í hans eigin McMurdo-sund. Hann hafði í raun sörgað hið áður hreina Suðurskautslands með sviksemi sinni á leitt Scott. Scott tók líka virkan þátt í að dreifa efasemdum, rógi, að Shackleton væri mögulega að ljúga til afrek sín síðra, hefði alls ekki komist svona langt. Annars var Scott svo sem upptekin við að skipuleggja sína eigin stóru ferð suður. Hann ætlaði sér sko að ná suðurpólnum í eitt skipti fyrir öll og í ræðu í einhverju kvöldverðarboðinu þakkaði hann að vísu Shackleton fyrir að vísa veginn. Nokkrum mánuðum eftir heimkomu í október 1909 fór Ernest Shackleton líka í fyrirlestrarferð Skandinavíu til Kaupmannahafnar, Stokkólms og Oslo. Hann fekk sérstaklega höfðinglegar móttökur í Oslo, stúdentar gengu blís för honum til heiðurs og eftir fyrirlesturinn gengu þeir bókstaflega með Shackleton á herðum sér í gegnum borgina. Einn maður í Oslo hlustaði á mál Shackletons af sérstakri athygli, hjekk á hverju orði. Það var Roald Amundsen sem eins og allir vissu þarna var að skipuleggja langan og metnaðarfullan leiðangur á Norðurpólinn, hafði undirbúið hann lengi. En bara örfáum vikum áður en Shackleton heimsótti Oslo höfðu ótrúlegar fréttir skekið heimskautakönnunar heiminn. Ekki einn heldur tveir bandaríkjamenn sögðust hafa komist á Norðurpólinn og sögðust báðir hafa verið þar fyrstir. Það mál var allt hið undarlegasta eins og hefur verið fjallað nokkuð hér í þessum þætti. En gerði það verkum að Roald Amundsen misti áhugan á Norðurpólnum. Hann yrði jú varla fyrstur þangað og hann ákvaða að fara suður í staðinn. Amundsen var bara ekki búinn að segja nokkru manni frá þessari ákvörðun sinni þarna þegar hann hlustaði á Shackleton segja frá í október 1909. Hlustaði og punktaði eflaust hjá sér í huganum við hverju væri að búast þar síðra, hvað hann ætti að gera og kannski ekki síst af reynslu Shackletons hvað hann ætti ekki að gera. Ágæti hlustandi, kapphlaupið sem því næst fór í hönd hefur auðvitað verið rækilega dekkað hér í þessum þætti líka. Scott lagði af stað með fjölmennt lið 65 manns suður á bóginn sumarið 1910 á gamla hvalveiðiskipinu Terra Nova. Þá haustið játaði Amundsen líka eftir mikinn blekkingarleik að hann væri á leiðinni suður en ekki norður. Scott kom sér auðvitað fyrir í McMurdo-sundi sem hann áleit sitt eigið. Hann lefði sér þó að herma ýmislegt eftir Shackleton, hafði meðferðis mannsjúríska smáhesta til dæmis og hann ætlaði sér líka að þræða svipaða leið á pólinn. Amundsen og menn hans gerðu sínar bækistöðvar í flóanum sem Shackleton og Nimrod menn höfðu uppgötvað í Ísröndinni miklu, nefnt Hvalaflóa, en ekki treyst sér í land. Flóin var ekki svo langt frá McMurdo, en leiðin frá Hvalaflóa og Pólin var samt umtalsvert styttri. Amundsen og norðmennirnir fóru suður með sleðahunda og gengu auðvitað á skíðum. Leið þeirra var enda nokkuð greið í samanburði við stöðugar þjáningar bretanna sem höfðu á undan farið. Amundsen hafði örugglega lært ýmislegt af reynslu Shackletons. Hann bar samt virðingu fyrir bretanum. 8. desember 1911 eftir 7 vikna ferðalag skýðuðu norðmennirnir fram hjá suðurmeti Shackletons 88. gráðu 23. sekundu og Amundsen skrifaði í dagbók sína að afrek Shackletons væri það stórkostlegasta í sögu suðurheimskautsins. Aðeins 60 síðar stóð svo norskur fáni á sjálfum suðurpólnum. Sá fáni blasti við Scott og mönnum hans þegar þeir komust loks á leiðarenda rúmum mánuði síðar í janúar 1912 eftir ómæld vandræði með hesta og menn. Póllin er ömurlegur staður, skrifaði Scott vonsvikin og ekki tók betra við. Heimferðin reyndist þeim megn, Scott og fjórir ferðafélagar hans fórust allir á leiðinni úr hungri og vosbúð. Í mars 1912 bárust þær fréttir heiminn að Amundsen og norðmenn hefðu sigrað suðurpólinn og komist allir heilir heim. Það leið tæft ár þar til staðfest var að Scott og menn hans hefðu farist á sömu leið. Fregnir af dauða Scotts vöktu gríðarlega sorg en sömuleiðis einskonar hetjudýrkun í Bretlandi. Svona gerði sannur breskur könnuður, fórnaði lífi sínu frekar en að játa sig sigraðan gegn ofurefli náttúrunnar. Á móti fannst sumum í bresku landkönnuðastéttinni Amundsen vera hálgerður svindlari að hafa komist á pólinn með því að fara styttri leið og með auðveldari hætti og bara aumingjaskapur að láta hunda draga byrðarnar eiginlega. Bretar eru virkilega tapsárir, skrifaði Roald Amundsen síðar í æviminningar sínar. Í raun má segja að einn fárra breta sem hafi verið tilbúin að læra eitthvað af reynslu Amundsen hafi verið Ernest Shackleton. Hann hafði í lengstu lög haldið í þá bresku trú að það væri ekkert vit í hvorki sleðahundum né skíðum, en í ljósi afreks skíðamannsins Amundsens og hunda hans varð hann að játa að þetta var hið mesta rugl. Norska leiðin var greinilega betri. Eftir heimkomu frá Suðurskautslandinu síðast hafði Shackleton lofað Emily konu sinni að hann myndi ekki fara aftur í slíka ferð. Óvíst er hvort Emily trúði þessu nokkuð tíman. Þau höfðu eignast sitt þriðja barn, soninn Edward, sumarið 1911, en Shackleton játaði það fúslega að börnin sæi hann ekki oft og það var gjá á milli þeirra Emily. Shackleton var orðinn frægur og vinamarkur. Hann hélt framhjá henni með nokkrum konum en gekk annars illa að fóta sig og var ætíð yrðarlaus. Fjárfestingar hans í hinu og þessu báru aldrei almennlegan ávöxt. Hann drakk talsvert og reykti stöðugt sem var ekki til að bæta heilsuna. Hann var ekki orðin fertugur en leit orðið út fyrir að vera talsvert eldri. Shackleton yrði ekki fyrstur manna á suðurpólnum úr þessu en það var enn til ýmis að vinna á suðurskautslandinu fannst honum. Og þegar landar hans grétu skott var Shackleton komin langt með að skipuleggja sinn næsta leiðangur. Það sem Shackleton vildi nú gera var að verða fyrstur til að þvera Suðurskautslandið, ganga frá einum enda til annars og framhjá pólnum í leiðinni. Þetta var ekki alfarið hans eigin hugmynd. Þýskur herforingi Wilhelm Pilsner hafði ætlað að reyna eitthvað sambærilegt svipað leiti og Scott og Amundsen voru í sínum suðurferðum. Pilsner hafði ætlað að byrja ferðina í hinu illvíga Vettelhafi suður af Suður-Ameríku og ganga þaðan yfir álfuna, cirka að McMurdo-sundi. En það varð aldrei neitt úr ferðalæginu. Skip þjóðverjana Deutschland festist í ís fljótlega eftir komuna í Vettelhaf eins og belgiska skipið Belgika í den og allt leistist fljótlega upp í fylleri slagsmál og vitleysu. Pilsner varð frá að hverfa. Ferðaáætlun sem Shackleton kynnti formlega í viðtali í Lundunarblaðinu Times í desember 1913 var byggð á þessum áformum Pilsners að miklu leiti. Þetta var mikið mál, tvö skip, eitt myndi sigla í Vettelhaf, þaðan sem hópur manna myndi ganga af stað yfir að mestum hluta alveg ókannað land í áttað suðurpólnum. Annað skip færi í McMurdo-sund, þaðan sem menn myndu koma fyrir vistum með framgömlu suðurleið Scotts og félaga, fyrir seinni hluta ferðarinnar yfir álfuna og taka svo á móti gönguhópnum frá Vettelhafi eftir alls 2900 km ferð þvert yfir landið. Þetta yrði án efa metnaðarfyllsta ferðalag á suðurskauti til þessa. Af allt öðrum skala en fyrri leiðangur Shackletons, tvö skip og tugir manna. Þetta myndi allt saman kosta mikið fé. Og Shackleton gekk því næst auðmanna á milli og safnaði framlögum. Fjáröflunin gekk ágætlega í þetta sinn. Einhverjum fannst áform hans of metnaðarfull, of óljós eða of hættuleg, en Shackleton átti orðið marga vel fjáða kunningja og gat verið sem fyrr mjög samfærandi. Bresk stjórnvöld létu líka eitthvað fé af hendi rakna þó það væri alls ekki einhugur í ríkistjórninni ágæti þess að eyða peningum í fleiri fáránleg ferðalög á hjara veraldar, sérilagi svo skömmu eftir harmdauða Scotts. Búið er að eyða nógu af peningum og mannslífum í þennan tilgangslausa starfa, skrifaði þáverandi flotamálaráðherra Winston Churchill. Það reyndist líka frekar auðvelt að útvega skipin. Shackleton keypti eitt skip þar sem átti að sigla í McMurdo-sund af áströlskum ferðafélaga sínum af Nimrod Douglas Mawson. Mawson hafði farið strax aftur af stað suðureftir eftir Nimrod leiðangurinn og siglt á skosku hvalveiðiskipi Auroru að kanna strönd Suðurskautslandsins suður af Ástralíu. Hann var bara nýlega komin heim og Aurora hafði sannað sig. Seinna skipið sem færi í Vettelhaf, skipið sem Shackleton myndi sjálfur sigla, kom líka frekar óvænt upp í hendurnar á honum í gegnum belgíska sjóherforingjan Adrian de Gerlach. De Gerlach hafði á vissanhátt byrjað þetta suðurskauts hafari allt með belgíska leiðangri sínum í Vettelhaf í lok 19. aldar. Hann hafði ferðast ýmislegt síðan í suðri og norðri, svo fengið hugmyndina fara í túristabransan og skipuleggja lúksussiglingar norður Ísaf með vel fjáða og ævintýragjarna ferðamenn. Það var þó aldrei af þessu og skip sem de Gerlach hafði pantað til ferðana stóð því ónotað í slip í norsku kvalveðiborginni Sandefjörð. Skipið þrímastra Barkantína Polaris var glænýtt smíðað af Noregs færustu skipasmiðum sér hannað til ferða í íshöfunum og hentaði áformum Shackletons fullkomlega. Hann festi snarlega kaup á skipinu, samti að borga á raðgreiðslum, það var ekki ódýrt, en nafnið Polaris heitlaði hann ekki. Shackleton fjölskyldan hafði einhver tíman sett sér einkunarorð á latínu Forti Tutine Vincimus eða með úthaldi sigrum við. Þetta voru einkunarorð fjölskyldunar og Ernest Shackleton sjálfs og hann ákvað að nefna skipið sitt út frá þessum orðum líka, úthald eða þrek, endurance. Til frægsaga að Shackleton hafi þetta leiti þegar undirbúningur leiðangursins stóð yfir fyrir hluta árs 1914 birt auglýsingu í dagblöðum, cirka svohljóðandi, mannskap vantar í hættuför, lálaun, naburkuldi, langir mánuður í niðamyrkri, stöðuhætta, örug, heimkoma, óviss, heiður og orðstýr ef vel gengur. Þessi auglýsing hefur samt aldrei fundist í neinu dagblaði frá þessum tíma. Sagan góð en líklega ósönn. Auglýsingin lýsir þó kannski ágætlega því sem við mátti búast í næsta leiðangri Shackletons. Hann þurfti svo sem ekki heldur að auglýsa sérstaklega. Þegar dagblöðin fóru að fjalla áform hans bárustónum þúsundir af atvinnuumsóknum. Það reyndist ekkert voðalega erfitt að manna öll plássum borði í báðum skipum en Endurance og Auroru, 28 menn í hvoru skipi. Þetta voru menn úr ýmsum áttum, úr sjóhernum, af kaupskipum, vísindamenn og ævintýramenn með mismikla reynslu af heimskautaferðum. Stað á stétt skipti sem fyrr Shackleton ekki mestu máli og hann vakti raunar athygli fyrir, ja, nokkuð óhefbundnar aðferðir við mannaráðningar. Hann réð suma eftir örstutt kynni ef honum leist af einhverjum ástæðum vel á þá eða hafnaði þeim ef því var öfugt farið. Spurði gjarnan menn hvort þeir kynnu að syngja eða spila á hljóðfæri. Einhvern veginn urðu þeir jú að skemmta sér líka. En undirbúningurinn skot gekk, Endurance og Aurora voru full mönnuð og Shackleton stemdi á að sigla af stað í ágústbyrjun 1914. Það kom upp örlítið vandamál á loka metrunum samt. 28. júli var Franz Ferdinand ríkisarfi Austurríki-Ungverjalands myrtur í Sarajevo. Örfáum dögum síðar var heimstyrjöld hafin í Evrópu og Bretland án efa á leið í stríð. Nokkrir menn sögðu sig frá leiðangrinum til að fara í herinn. Það var óvissu ástand allt samfélagið. Shackleton vissi varla hvað hann ætti að gera. Öll áform hans miðuðust við að leggja af stað þarna í ágúst. Yrði hann að fresta brottför færi allt í handaskólum. En 3. ágúst 1914 barst honum skeyti frá flotamálaráðherranum Winston Churchill mjög stutt, einfaldlega farið af stað. Degi síðar lýsti Bretland Þýskalandi stríð á hendur og örfáum dögum síðar sildi aðalskip leiðangursins Endurance úr breskri höfn á leið eins langt frá verðandi vígvöllum Evrópu og komist yrði. Ernest Shackleton skrifaði Emily sinni að skilnaði og lofaði enn og aftur að þetta yrði hans síðasti leiðangur.